слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год, да кастрычніка 2010 году. Адначасова дзеянне санкцыі будзе прыпынена на 6 месяцаў. Чакаецца, што такое рашэнне прымуць міністры замежных спраў 27 краін Еўропы, якія сабраліся на двухдзённае паседжанне Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Нагадаю, што санкцыі былі ўведзеныя ў 2006 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, а прыпыненыя у кастрычніку мінулага году. Яны тычацца Александра Лукашэнкі і яшчэ 30 беларускіх чыноўнікаў, якія маюць дачыненне да фальшавання вынікаў выбараў, таксама да рэпрэсій у Беларусі супраць дэмакратычных актывістаў. Афіцыйнае рашэнне па санкцыі будзе абвешчана заўтра, але яно стала вядомае ўжо сёння. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, яму слова.
Паводле корэспандэнта Радіо Свабода ў Брусэлі, які бачыў праект пастановы па санкцыях, рашэнне было прынятае раней на ўзроўні амбасадараў краінавага развязу і падчас сустрэчы міністраў замежных справаў 16-17 лістапада, гэта значыць сёння і заўтра, не будзе ўвогуле абмяркоўвацца. Паводле праекту рашэння адносна Беларусі, візавыя санкцыі будуць прадоўжаныя яшчэ на год, да кастрычніка 2010 году, а іх дзеянне прыпыненае яшчэ на 6 месяцаў. Адначасна, праект пастановы прапануе Мінску пачаць перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўразвязамі Беларусю, ды згадвае магчымасць у значна далейшай перспектыве перамоваў аб заключэнні двухбаковай дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве. А на бліжэйшую перспектыву Еўразіяс прапануе, цытую, «супольны прамежкавы план вызначэння прыярытэтаў для рэформаў у Беларусі». У праекце пастановы азначаецца, што візавыя санкцыі супраць беларускіх службовых асобаў могуць быць скасаваныя ў любы момант у залежнасці ад дзеянняў беларускіх уладаў у сферы дэмакратыі і правоў чалавека.
Ян, чаму, па-вашаму, Еўразвяз прыняў менавіта такое рашэнне?
Гэтае рашэнне сёння патлумачыла камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Феррера Вальнер.
З аднаго боку, санкцыі працягваюцца, але з другога, іх прыпыненне азначае, што захоўваецца баланс паміж заахвочваннем і прызнаннем таго, што ў прасоўванні рэформаў зроблена, аднак, няшмат.
Да таго, што сказала Беніта Феррера-Вальнер, можна толькі дадаць наступнае. Праект дакумента падкрэслівае, што Беларусь павінна ў значна большай ступені прывесці сваё выбарчае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі ды забяспечыць большую свабоду выказвання і сходаў. Карацей, запэўніванне Александра Лукашэнкі, што Беларусь лібералізуе выбарчы кодэкс і прыме так званыя 12 патрабаванняў Еўразвязу па дэмакратызацыі, не хапіла. Еўропа хоча бачыць дзеянні, а не словы.
Ці ўсе еўрапейскія краіны займаюць аднолькую пазіцыю адносна візавых санкцый супраць афіцыйнага Мінску?
Паводле нашага карэспандэнта ў Брусэлі, выніковая пастанова па Беларусі з'яўляецца кампрамісам паміж тымі сябрамі Еўразвязу, якія выказваліся за большае пацяпленне адносінаў з Беларусю, а гэта Нямеччына, Італія, Іспанія і Грэцыя, ды тымі, якія лічылі, што афіцыйны Мінск гэтага пацяплення пакуль не заслужыў, а гэта перш за ўсё Вялікабрытанія і Нідэрланды. Але гэты кампраміс выразна падтрымлівае Польшча. Польскі дэпутат Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч сказаў з гэтай нагоды Радіо Свабода.
Калі зноў вернуць санкцыі, дык не будзе ніякага шансу заключыць дамову аб партнерстве, супрацоўніцтве або іншае пагадненне паміж Еўразвязам і Беларусю, на аснове якога мы маглі б увесці новы, больш ліберальны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі.
Гаварыў польскі дэпутат Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч. Сітуацыю вакол працягу і адначасовага замарожвання санкцыяў супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў мы папрасілі пракаментаваць некаторых палітыкаў, расказвае Валер Каліноўскі.
Сярод тых, хто змог скарыстацца замарозкай візавых санкцыяў, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян. У кастрычніку гэтага году ён наведаў Сафію, пабываў на ўрачыстасцях з нагоды 110-годдзя балгарскага славянскага руху.
Усё мяняецца і должно быць мяняцца. Раз мы, так сказаць, пашлі на сатрудніцтва на ўсіх уровнях, Значит, должно меняться. Конечно, этот список еще не отменен, они там рассматривают, собираются этот вопрос. Но я думаю, если они продлят заморозку просто, это ударит по их авторитету. Шумели о 20-летии Берлинской стены, ее разрушения. А Берлинская стена с их стороны-то осталась.
Сергей Костян меркує, что Евразвяз мусил бы скасовать визовые санкции з усім, тому что, на ягоную думку, ситуация в Україні меняется у лепший бок, у приватності рихтуються зміни виборчого кодексу. Не задоволены захаванием статус-кво в питании европейских санкций и оппозиционный политик Вінцук Вячорка. Але з іншої причини.
Я за политику, заснованную на каштовностях, и самое главное, за умовы. Вот гэтая обумовленность, якая ранее была супольной рысой американской и европейской политики, и она в политике Европейского Звязу просто кудысь зникла. Для того, как заховать неким чином обличча, и примается вот такое половинистое, ну, леп сказать, может быть, ниякое безобличное решение. С тем, как откладать выразную позицию, выразную поставу надалей, 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 и снова переконывать Лукашенко, ну, зроби ты хоть что-нибудь, как мы заховали твар.
Лидер руху за свободу Александр Милинкевич меркує, своим решением Евразвяз показывает, что он расчарованный деяниями белорусских уладов, але не отмовляется от диалогу.
Диалогу нема альтернативы. Позитивные альтернативы, есть только негативные. Тому диалог треба протягивать. Диалог повинен приводить до того, что есть кроки с обоих боков, не может быть рух однобоковый. Тому вельми важно, как белорусский бок все ж таки выконывал эти деяния по изменах законодавства, по регистрации организаций, что вельми важно. Перепринял политический переслед на Беларуси. У нас есть политвязни. От этого, я думаю, что в значительной ступени залежит худкость интеграционных процессов с Европой.
Решение Евразвязу не сподобается белорусским уладам, але яны будут вымушены с ним змириться, перекананы политолях Андрей Федоров.
Это мне подается идея с усходу тиск, тому потребна подтримка Заходу. И рвать относины за того, что стан справ на данный момент не погоршился, а только остался таким, каким он есть, мне подается, было бы вельми недальнобачно, и белорусские влады на это не пойдут.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Дачыненням Беларусі з Еўразвязам будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Праскага акцэнту».
Якіх мэтаў здолелі дасягнуць Брусэль і Менск у рэчышчы новай палітыкі Еўразвязу? Чаму Лукашэнка пайшоў на рэформу выбарчага заканадаўства, паабяцаўшы выканаць нават усе 12 умоваў Еўразвязу? Пры якіх умовах цяперашняя палітыка Еўропы можа ізноў вярнуцца на рэкі жорсткага супрацьстаяння? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску Дзяніс Мільянцоў, з Кіева Віталь Портнікаў, з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы Менску. Там знаходзіцца і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Цяпер яна на простай тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Люба?
Акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями началась 6 вечера. На Костричинскую площадь пришли каля полсотни удельников акции. Сярод их политики Анатолия Бедька, лидер Объединенной громадянской партии, Лявон Баршевский, мастак Олесь Пушкин, Вячеслав Сивчик, так само представники компании «Европейская Беларусь», «Молодый фронт» и представники «Вольного театру». Люди разгорнули бел-червоно-белый стяг, растяжку «Мы помним» и портреты зниклых, а так само политвязни Артем Дубский, Николай Автухович, так само новый политвязень, это Андрей Бондаренко. Милициянты, треба значить, не вмешиваются у ход акции, и они назираются сдалек, принамсі тут только керавництво ГУС, городского управления внутренних справ, ніяких спецназаців, ніяких автозаків гэтым разом на площі нема. Політики тлумачаць гэта тим, що сьогодні відбувається другий день перамовов, і тому яны лічаць, що гэта паўплывала. Анатолій Дзеська назвав гэта брутальним з боку владаў тое, що гэтыя ланцюгі заўсёды жорстка разганяліся, а гэтым разом у влады продемонстравалі, що можна обійтися без жорстких розгонів, і люди можуть виказати своє меркування.
Дякую, Люба, з Кастрычніцкай плошчы Менску, дзе дэмакратычныя актывісты Беларусі арганізавалі ланцуг неабыякавых людзей з нагоды Дня Салідарнасці, перадавала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 10-12. Сёння міжнародны дзень талерантнасці. Ці добра, што беларусы лічацца памяркоўнымі і цярпімымі? Ці яны сапраўды талерантныя? Ці заўсёды гэта добра? Сергей Астраўцоў распытваў пра гэта гарадзенскіх мінакоў.
Толерантность – это вообще, я думаю, проявление человечности, и поэтому я считаю, что Беларусь – это человечная страна, во-первых. Понимаете, я как иностранный гражданин, который здесь проживаю, мне предоставляются все нормальные условия для жизни. Я как бы не жалуюсь.
Вы знаете, наверное, это палка о двух концах. Допустим, с одной стороны, это очень удобно, что мы можем жить рядом с людьми, которые совсем не похожи на нас. У них другая национальность, другой характер, другие взгляды на жизнь. Мы это, ну как, терпим. Мы принимаем это, потому что они другие. Вот. А с другой стороны, может быть, где-то надо высказать свое мнение. Может быть, где-то что-то кому-то не понравится. Вот. А мы не можем этого сделать, понимаете? Мы терпим многие ситуации, которые где-то, может быть, надо и не потерпеть, а высказать свое мнение.
Я думаю, это вообще-то большой плюс в том, что терпения хватает.
Да, мне кажется, что да. Толерантные. Почему? Очень даже хорошо.
Такія адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, ці добра, што беларусы лічацца памяркоўнымі і цярпімымі. А зараз галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год. Адначасова дзеянне санкцыі будзе прыпынена на 6 месяцаў. Такое рашэнне яшчэ да сённяшняга паседжання Рады Еўразвязу было прынятае на ўзроўні паслоў. Міністэрства аховы здароўя рапартуе, што 10 лістапада ў Беларусі назіраецца значнае скарачэнне колькасці выпадкаў грыпу. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію. Сёння Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы Менску. Беларусь настойвае, каб мыта на ўвоз патрыманых машын прыватнымі асобамі ў рамках мытнага саюзу заставалася ранейшым, а для аптовых гандляроў было падвышана да ўзроўню расійскіх. Форум грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» пачаў працу ў Брусэлі. Міністэрства аховы здароўя рапартуе, што ад 10 лістапада ў Беларусі назіраецца значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцый. Лічба захварэўшых на свіны грып не мяняецца ад 10 лістапада – 165 чалавек. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію, расказвае Іна Студзінская.
На мінулым тыдні ў 4-м шпіталі сталіцы памёр туркменскі студэнт. Пра гэта распавёў наш калега, корэспандэнт туркменскай службы Радыё Свабода спадар Мурад.
Он студэнт учился в медицинском на первом курсе. Он заболел буквально за неделю все это происходило. Ребята говорят, что от свиного гриппа, другие говорят пневмония. Ни посольство, никто не помог. Ребята, студенты сбросились, чтобы отправить его туда.
Тое, что сёлета пневмония вельми тяжко поддается лечению, подтверждают и медики. Кандидат медичных наук, выкладчик Белорусской медичной академии последипломной эдукации, лекар-инфекционист Микола Галабаруська каже.
Зараз сапраўды шмат цяжкіх пнеўманій. Гэта сапраўды не так тыпова, як у тых гадах. Ёсць праблема медычная. Ёсць і тое, што раней такога не было, гэта праўда. Ёсць пэўныя моманты, якія пакуль на ўзроўні медычнай супольнасці не вельмі зразумелыя, не зразумела, чым можна сапраўды эфектыўна дапамагчы.
Лекар Мікола Галабаруцька запэўніў, што ў шпіталях лекаў хапае. Апаратаў для вентылявання лёгкіх таксама дастаткова. А вось з прышчэпкамі супраць грыпу праблема. Афіцыйна бясплатная вакцынацыя скончылася. У камерцыйных медычных установах вакцыны няма, абяцаюць цягам некалькіх тыдняў падвесці. Гэты дэфіцыт у сваіх мэтах выкарыстоўваюць страхавыя кампаніі, паведамляе наша Ніва. У прыватнасці, Купала прапануе бясплатную прышчэпку імпартнай вакцынай супраць грыпу пры заключэнні дамовы страхавання на выпадак часовай страты працаздольнасці, у тым ліку і пры захворванні на грып. Ва ўсім свеце набывае папулярнасць вакцына супраць пнеўмакокавай інфекцыі Пнеума-23 французскай фармацэўтычнай кампаніі Avenue Pasteur, якая абараняе ад 23 найбольш распаўсюджаных тыпаў пнеўмакокаў. Вось меркаванне прафесіянала, лекара-інфекцыяніста Мікола Галябароцькі.
У тых краінах, якія больш багатыя, у іх пнеўмакокавая вакцына стаіць у календары. У нас заўсёды гэта робіцца, калі певень у дупу клюне. Тое, што гэта вакцына патрэбная. Большасць бактэрыяльнай паталогіі выклікаецца пнеўмакокам і гемафільнай палачкай. Гэта ўсе ведаюць. Ёсць вакцына ад гемафільнай інфекцыі, і ў Мінску яна зараз у календары. Другая вакцына на падыходзе, якую пэўна трэба думаць, каб больш шырока вакцынаваць, гэта пнеўмакок. Раілі і раім прышчапляць. Па-першае, дзяцей, па-другое, людзей старэйшых за 65 год.
У Беларусі бясплатна прышчэпку пнеума-23 не робяць нават дзецям. У камерцыйным цэнтры «Нардзін» яна каштуе 87 тысяч рублёў.
Пра эпідэмію грыпу ў Беларусі расказвала Іна Студзінская. Я нагадаю слухачам, што ў пятніцу на мінулым тыдні Сусветная арганізацыя аховы здароўя назвала Беларусь сярод краін найбольш закранутых эпідэміяй свінога грыпу і параіла дактарам як мага хутчэй ўжываць у лячэнні антывірусныя прэпараты, каб прадухіліць смяротныя выпадкі. Таксама ААН накіравала ў Беларусь антывірусныя прэпараты. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг. Сярод удзельнікаў сённяшняга Дому літаратара паэтка Вера Бурлак. Вы пачуеце яе новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Слухайце пазней сёння ў нашым эфіры. Сёння ў Брусэлі пачаў працу форум грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства». У ім бяруць удзел каля 240 няўрадавых арганізацый з краін «Еўразвязу» і 6 постсавецкіх краін удзельніц «Усходняга партнерства». З Беларусі на форум запрошаныя прадстаўнікі 27 арганізацый. З боку «Еўразвязу» у форуме удзельнічаюць кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд, еўракамісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра Вальнер і старшыня сацыяльна-эканамічнага камітэту Еўразвязу Марыё Сэпі. Асноўная мэта форуму – спрашчэнне дыялогу і супрацоўніцтва паміж грамадзянскай супольнасцю і ўрадамі краінаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Персональны спіс сяброў беларускай дэлегацыі прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі не рассакрэчвае. Вядома, што арганізатары запрасілі 27 арганізацый з Беларусі, сярод іх сябры руху за свабоду беларускай асацыяцыі журналістаў, праваабарончага цэнтру «Вясна» беларускага Хельсінскага камітэту, асамблея недзяржаўных дэмакратычных арганізацый, праўрадавай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі да іншых. Перад гэтым больш за 20 няўрадавых арганізацый з Беларусі выпрацавалі агульную пазіцыю. Яна скіравана на максімальны ўдзел у кантролі за праектамі, якія беларускія ўлады і еўрапейскія структуры будуць рэалізоўваць у межах усходняга партнерства. Ці ўлічаная ж гэтая пазіцыя ў Брусэлі? Віктар Карняенка сказаў.
На жаль, не. Галоўнае пытанне, якое мы носілі, каб ўсё, што звязана з форумам грамадзянскай супольнасці, не скончылася сёння да наступнага форуму. Каб абавязкова быў працяг і каб былі механізмы ўплыву на сітуацыі вот паміж такімі форумамі. Гэта прапанавалася канкрэтна у выглядзе пятай тэматычнай групы, якая абмяркуе вот арганізацыйныя пытанні, склад рабочай групы, прынцыпы яе фармавання, мандат за тымя форуму і гэтак далей. На жаль, эта прапанова не была прынята, больш таго яна не была прагаласавана, Було пропоновано працювати по 4 раніше визначених платформах.
Поводле спадара Краняєнки, намаганнями сябров білоруської делегації, гэтая 5-я група працює кулюарно. До большині білоруської делегації не долучився старшиня ФПБ Леонід Козік, який поводле спадара Краняєнки під час пленарного посідження зробив короткую репліку агульного сенсу.
Я не хотів би перебольшувати значення сьогоднішнього мероприємства. Все ж таки ідея все по такому прикладно сценарію, як працює такий ж орган у Раді Європи. Така ризика, що все на тим і скончиться. От мається на увазі від форуму до форуму.
Поводле політолога Юрія Чаусова, у білоруської громадянської супольності є велика занепокоєність, що її уділ в усходньому партнерстві може бути досить формальним.
Агульна білоруська громадянська супольність, вона найбільш включилася у гэтыя процеси між усходнього партнерства. Вядома, що і заявок було більше за все. І це обумовлено тим, що для нас це фактично єдина можливість вийти на європейський узровень консультації. Коли для українців чи азербайджанців є достатково серйозні і інші механізми, то для білоруської громадянської супольності це єдине акенце у Європі.
Спадар Шавусов привів адмовний приклад того, що відбувається, коли нема громадянського контролю. Міністерство юстиції недавно провело конференцію відносно поширення використання міжнародних стандартів у галіне правоў чалавека. Був представлений об'ємний 4-томник рашэнняў міжнародних інстанцыяў датычных правоў чалавека, за выключэннем рашэнняў Камітэту па правах чалавека ААН, якія тычацца Беларусі, напрыклад, пра выпадкі ліквідацыі ці адмовы ў рэгістрацыі няўрадавых аб'яднанняў.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
Слухачы зараз пастаянна дзеляцца сваімі развагамі, прымаючы адбыцца выбары. Вось званок спадарыні Чаплінскай.
Як проходили выборы у польский Шейм парламент у 1922 годе. Описал выборы айчец Башлык у своей книжце «Записки священника Евстафия». Цитую апошнія два абзацы. Во время выборов на избирательном участке, а затем и во время вскрытия урны и подсчета голосов присутствовали представители разных партий, строго следящих, чтобы не было мошенничества с чьей бы то ни было стороны. После подсчета голосов под актом подписывались и присутствовавшие при голосовании и подсчете голосов представители разных партий. Чаплінская, Маладзешнінскі район.
А што адбываецца падчас цяперашніх беларускіх выбараў?
Сакратароў сельскіх саветаў назначаюць з райвыканкама. У час выбараў у сельскіх саветах заўсёды адна участковая выбарчая камісія. Сакратаром заўсёды назначаюць іх любых наших. Яны пасады адказваюць перад райвыканкамам. Абавязкова гэтыя камісіі назначаюць одного представника районных структур. Это наглядальник. Вот это и являются головными фальсификаторами на выборах.
Гэтымі днями люди отримали нібыта подвышенную пенсию.
Теперь 278 тысяч. На днях слухачка на свободу казала, что в войну ела гнилые шайморы. Дык я их ела. А якая разница, что в войну збирали гнилые шайморы, что теперь у мирное время збираем бутылки. Кто не знает, что такое шайморы, счастливые люди.
А Ніна Ермалінская пра новыя пенсіі і кошт камунальных паслугаў.
Улады павялічылі пенсіі на мізэрную суму. А калі прыйшлі квіткі плаціць за камунальныя паслугі, то многія з іх жахнуліся, а дабралі значна больш, чым далі. Такая у нас лібералізацыя па-лукашэнкаўску.
Спадарня Ларыса лічыць, што на годную падтрымку пенсіянераў грошы ў дзяржавы ёсць.
Мы шмат чаго зрабілі. Дайце дастойную пенсію. Сродкі павінны быць, калі атрымалі такія грошы ў выглядзе крэдытаў. Ларыса, горад Мінск.
Сёння дзень салідарнасці з рэпрэсаванымі. Звонок с подара Зиновьева.
День солидарности. Хотелось бы выразить недоверие следствию по делу Артуховича. Стало понятно, что ему нечего предъявить со стороны обвинения. И его надо выпускать, но они не хотят это делать, потому что уже такой конфуз.
І наприкінці згадка про грип.
Беларусь знаходиться на скрайку гуманітарної катастрофи у зв'язку з цим грипом, тому що країна зачинена, навіть на заході люди не ведають, що у нас відбувається. Культура людська вельми на низькому рівні. Не опранають маски, вони просто так виховані, що не треба думати ні об собі, ні об інших. Лічите, що гірше у нас може бути ще навіть напереді.
Коментує громадський редактор «Тидня», дитячий педіатр Засіпоїчев Тетяна Барель.
3 тижні назад привезли прищепки і вещали людям. Ну, я б не сказала, що у нас охота прищепляється. Традиція, не традиція. Обыяковость у батьків до проблем здоров'я дітей вона є. Ведає, що у дитяти якесь хронічне захворювання, там, типа рок серця, який треба оперувати, вельми хутко. Кардіохірург треба оперувати. А батьки все от тягнуть, тягнуть. Буває, що там який гастрит, там ще що таке, і не звертаються на увагу. Обыяковость до здоров'я у людей росте з году в год.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки.
Передачу «Звонки на свободу» вів Олександр Байчун. Після обвістки і випуску новин празький акцент про дочинення Білорусі з Єврозв'язом.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почнете день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41,31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц